Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Siden tidernes morgen, der har vi mennesker været drevet af lysten og en iver til at rejse ud og se verden, opsøge nye græsmarker og slå os ned andre steder, simpelthen bare prøve lykken. Men hvordan er det som en dansk komiker at rejse ud i det store udland, og hvad kan vi danskere lære af amerikanere? Det er blandt andet det, det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har besøg af komiker Simon Talbot. Og Simon, god aften til dig.
God aften, Daniel.
Og tillykke. Du er ude med dit nye one-man-show, Make Denmark Great Again.
Tusind tak.
Og du er ude med det her show. Men jeg, til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan går det? Hvordan har du det, Simon?
Jeg har det helt fantastisk. Jeg, sidste uge var der jo premiere- og tur-uge start-agtig, og der kunne jeg godt mærke sådan fredag, der begyndte jeg at lyde mere og mere som Barry White. Altså, jeg er stadig en lille smule, men jeg havde ikke det. Sidst var det jo bare på scenen god aften allesammen. Så der kunne jeg godt mærke, at kroppen var ved at være træt. Ja. Men jeg er simpelthen så glad. Altså, jeg har aldrig været gladere. Altså, jeg har det fantastisk. Jeg er så glad for at komme i gang, og folk er overvældende positive.
Og der er god grund til at være glad. Nu har jeg selv været inde og se showet, og vi talte også lige om det før. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt, og det kan sådan set også afspejles i billetsalget. Fordi når man er inde og se mange udsolgte, der er også nogen, der er få pladser tilbage, og der er en hel masse ekstra shows sat op. Så du må være ret tilfreds, tænker
jeg. Jamen, det er sindssygt. Jeg har allerede solgt altså flere billetter nu end hele sidste tur til sammen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Og alt taler jo imod. Jeg har jo ikke rigtig lavet sådan noget. Jeg har ikke lavet så meget fjernsyn, sådan ellers der har jeg holdt mig lidt ude af det hele og tænkt, ej, jeg skal bare fokusere på USA og stand-up, og det andet der, det er sgu lidt ligegyldigt. Nu kører jeg bare fuld smadre, og det er sådan noget, hvor jeg ved, så kommer der jo sikkert kun min mor ind og ser mig, ikke? Fordi nu har jeg jo ikke stået og lavet et eller andet quizprogram eller et eller andet. Ikke? Al logik går imod det, sådan af, hvad man får vide af tv-verdenen. Men altså bare se, at det er stukket fuldstændig af på ren min stand-up, det gør mig så glad, at jeg kan slet ikke være mig selv. Altså.
Og det er jo et show, der handler om, at du har været i USA og prøvet lykken derovre, og det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg kunne godt tænke mig at sådan trække den helt tilbage, fordi når man starter som en komiker, når man stiller sig op på en scene allerførste gang, så forestiller man lidt, at man ikke tænker sig selv som en komiker, men det først kommer senere. Hvornår oplevede du første gang, du tænkte, nu er jeg en komiker?
Første gang, jeg følte, jeg er komiker, det gjorde jeg, da jeg lavede en joke om parfumereklamer. Og det tog mig, jeg tror, jeg havde været gang i 3 år, eller sådan noget. Altså, man fortæller over folk, man er komiker, ikke? Men det er jo primært, fordi man er 19 og gerne vil score. Og så går vi jo og siger, nå, man, jeg er stand-up, og du er ikke også i børnehaven? Jo, men stadig. Jeg er totalt stand-up. Og så har jeg jo lavet alle de her jokes, men når man starter, så er man virkelig bare sådan en vitsmaskine, der bare sidder og prøver at skrive den ene joke efter den anden, bare sådan noget. Du ved, så børnene i børnehaven er mere modrigtige end mig. Det er så mest, fordi jeg også har flyverdragt på. Okay, næste vits. Ja. Du ved, prøver bare sådan at... Men da jeg så lavede den her joke om parfumereklamer, om hvordan man som... Altså, det er jo noget med, hvilke reklamer, der bliver sendt til kvinder, og hvilke reklamer, der bliver sendt til mænd, og hvordan er de dummet ned til mænd, og hvordan at kvinderne er mere kunstneriske og sensuelle. Og der var sådan stemmer i, og jeg talte engelsk, og jeg viskede, og jeg havde den her kontrast frem og tilbage mellem de her to emner hele tiden. Da jeg lavede den, og jeg lavede, altså, den fandt jeg ud af, gud, det her, de griner folk sådan rigtigt af. Sådan rigtigt, sådan hver gang i 5 minutter, og det er en historie. Der kiggede jeg sådan, det var første gang, jeg havde noget, hvor jeg tænkte, det her, det er jo sådan en rigtig komiker-joke. Hvis du forstår, hvad
jeg mener. Ja, det tror jeg godt.
Jeg har jo set helt vildt meget stand-up, og set alle de her bits af altså man kalder det en bit, når det er en længere joke, når det ikke bare er en vits, du lige kan læse i et ugeblad, men når det er en historie om, du ved, et eller andet, der er sket, eller sådan en længere ting. Og dem har jeg jo altid set op til, de jokes, man tænker aldrig om, det kan jeg selv lave en dag. Så det var sådan et... Det var et stort øjeblik, meget, meget stort øjeblik for mig.
Men når du siger det her, så tænker jeg også på, at du er jo meget energisk på scenen. Det har du nok fået at vide rigtig mange gange, og du kan lide at acte out, altså spille jokesene. Og det får også mig til at tænke på, altså har du nogensinde overvejet at blive skuespiller? Har det nogensinde ligget i kortene? Fordi det ligger også, tænker det virker som om, at du er god til at stå på scenen, du er god til at spille roller.
Tusind tak. Jamen det var, da jeg var, jeg tror, jeg har lyst til at sige 9, der sagde jeg til min mors chef ude på Holst Kloakservice i Skanderborg, der sagde jeg en eller anden dag, så bliver jeg skuespiller i Hollywood, og så inviterer jeg over til en premiere. Og så så jeg stand-up. Og så blev jeg sådan, hvad er det der? Og så, så stoppede jeg faktisk med, jeg kunne stadig godt tænke mig at spille noget skuespil, men jeg kan mærke, at mit drive er ikke sådan, det er ikke sådan voldsomt for det, men hvis der er det rigtige, jeg har fået nogle tilbud om nogle ting, der har bare aldrig været noget, jeg følte var sådan helt rigtigt til mig, og det er ikke noget, jeg opsøger. Der skal jeg kunne godt sige, du ved, nu skal jeg kraftedeme ud og spille, men indtil videre kan jeg bedst lige at spille mine egne vitser.
Ja. Det er også meget smart at kunne skrive selv og instruere selv nærmest på scenen, ikke? Altså, stedet for det hele, hvad er et one-man-show? Og det, vi snakker om nu, det er selvfølgelig dit fjerde one-man-show, Make Denmark Great Again, hvor du, jamen, du har rejst til USA, Los Angeles, og her har du jagtet det amerikanske gennembrud. Mm. Hvordan var det?
Jeg har altid set vildt meget amerikansk i stand-up, og jeg har altid gerne ville gøre det. Så hver gang jeg har været på ferie, når jeg har været i New York, eller London, eller i Miami, for den sags skyld, eller Irland, eller sådan noget, så hver gang har jeg lige opsøgt deres comedy-miljø, og sagt sådan, hi, Danish comic, yeah. Is it possible to get a spot? Og så bare lavet 1, 2, 3 spots, og så tilbage. Og sagt til mig selv, en eller anden dag gør jeg det, så har jeg altid bare fået noget undskyldninger for ikke at gøre det. Så nu valgte jeg så at gå efter det.
Og man kan altså se, hvordan det er gået. Der er sådan små dokumentarbider i dit show, hvor man ligesom kan følge den her rejse. Og det slog mig lidt, da jeg sad og så det. Du er jo vant til at optræde på relativt store scener i Danmark, og lige pludselig så står du altså på sådan en bar nogle steder, ikke? Hvordan er det som en komiker, der måske kan have lidt... Jeg ved ikke, om du har ego, men jeg tænker, man kan jo hurtigt være vant til at optræde for store scener. Og så lige pludselig så står man over i mørket, mens der sidder 3 fulde mænd i den anden ende, ikke?
Det er et kæmpe skift. Altså, det er jo... man kan jo fortælle sig selv ind i hovedet, når man... Jeg er så fed, og du er, prøver, at jeg er pisko, og jeg er forbi det her. Men man skal jo ikke undervurdere, at det vi kender alle mennesker. Hvis du er til en fest, hvor du ikke kender nogen, og du bare går rundt. Ens hjerne er jo, vi er jo bare et flokdyr, så du bliver bare bygget instinktivt til, du passer igen, skrid herfra, det er virkelig akavet det her.
Flygt,
flygt, flygt, de gik lige der, du er akavet, hvorfor går du sådan der, du drikker mærkeligt, ja. Stop med at stå sådan der, alle synes, du ser underlig ud. Og den følelse... I Danmark har jeg jo opbygget en karriere i mange år, og kan jo bare gå ned på en open mic, eller du ved, bare hygge mig. Men at starte forfra, så hver aften skulle jeg ud, og der er jo 60 open mics hver aften i LA, ikke? Så det er jo ikke fordi, at jeg møder de samme komikere hele tiden. Jeg er jo stadig nødt. Der er måske en, ham så jeg for et par uger siden. Dags, hey, godt at se dig igen afsted.
Ja.
Men det er bare sindssygt hårdt at starte forfra, og jeg var godt klar over, at det ville blive hårdt inden, der bestemte jeg mig for, okay, nu skal jeg smide mit ego, så skal jeg bare knokle indtil jeg skal udvikle mit materiale. Så jeg bliver nødt til bare at tage ned og slibe stenen, ikke? Men jeg havde undervurderet, hvor hårdt det reelt ville være, altså at stå... Altså, miljøet derovre er jo skrald. Altså, det var jo nogle af dem, også nogle hjemløse, der bare gik ind fra gaden for at have et publikum. Og ja. Observationskomik var også sådan noget. Kender I det, når man sover i sin bil? Hvad så? Er der nogen, der er med til at koke på toilettet? Og så var jeg bare stået bare med, hvad fuck er det her for noget? Ja. Og så mig, der går på med min parfumereklame-joke oversat, ikke? Altså, jamen, det var så smadret.
Ej, ja, det er sjovt. Jeg havde en kammerat, jeg var i USA på et tidspunkt, som lavede noget open mic. Bare sådan for sjov.
Mm-hmm.
Og lige inden han skulle på, så var der en, som kom op og skulle lave en joke om... Det var ikke en joke om 9-11, men afsættet var 9-11.
Mm-hmm.
Og inden han nåede at komme til punchlinen, så var der allerede en blandt publikum, som rejste sig op, sådan rigtig amerikaner.
Nej.
Og sagde, don't make fun of 9-11 eller andet. Og så min kammerat der, han skulle sådan på, du ved, efter det lige havde kogt helt ned.
Jamen, sådan nogen der har jeg også set. Jeg har set en, der stod inden jeg skulle på, laver en dårlig joke... Publikum griner ikke, og der er ikke det der danske høflighed, hvor vi sådan lige prøver dead silence. Altså, du laver din joke, stillhed. Folk sidder og kigger ned i deres telefon. Oh. Og så han sådan, you know, I don't care, guys, because I'm doing another open mic after this, and I'll just, they'll be drunker, it'll be later, and, you know, they'll just laugh, because it's a funny joke. Og så er der bare en, der råber højt, I think you'll still get silence. I'm asking, what's that? What? I said, I think you'll still get silence. Okay, så måtte han bare prøve at komme videre fra det der vanvittige hækkel. Og så skulle jeg på lige efter ham. Der stod
fedt.
Jeg. Der stod jeg ventet.
Ja.
Det er en god stemning at køre den op fra 0, ikke?
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Der gik lige 3 minutter, før de begyndte at grine. Men ja.
Så får man hår på brystet, det ikke. Altså,
det gør man.
Men udover at man måske kommer ud nogle steder, hvor niveauet ikke er så højt, når vi så ser på sådan etablerede amerikanske komikere, er der så meget forskel, oplever du det, på den humor, som man har i USA, kontra den, vi har i Danmark?
Jeg er faktisk overrasket over, hvor lille en forskel der var. Jeg var jo meget forberedt på sådan, okay, nu skal jeg bare over og se, hvad bider de på, hvad bider de ikke på. Men der var min fornemmelse faktisk ret hurtigt, at det, der virker godt på dansk, altså en joke, jeg synes er god, virker også på engelsk. Altså man kan næsten mærke det, når du står med den og tænker, okay, den her, den er der. Altså næsten, når jeg har skrevet den, kan jeg se, det her føles rigtigt. Og hvis jeg havde den følelse, så havde publikum typisk også den følelse. Så det var faktisk min fornemmelse. Det var, når jeg havde en god aften, en læring, der ikke var at stå på en taco shop eller i en bodega med wrestling på skærmene nede i baglokalet. Altså, når jeg pludselig kom på en comedyklub, og det var mennesker, der har valgt at give nogle af deres hårdt tjente penge på at, du ved, skaffe en babysitter og komme ud og sidde og gerne vil have en god aften, så griner de på samme niveau, og er de stort set samme ting som danskere. De er lidt, som du siger, de tager tingene lidt mere for gode varer. Altså det der med at sige, du må ikke snakke om 9-11. Mm. De har meget deres egen historie, af min fornemmelse. At de har ting, der sådan definerer dem, som er vigtige for dem. Og hvis du rører ved det, så tager folk det meget ind. Fordi de føler sig nok mere vigtige, end vi gør. De holder ikke af. Det er ikke så meget, hold din kæft. Altså det er meget, ej, det her det faktisk, det må du ikke snakke om, fordi det rører mig.
Men når du så har stået der på scenen, har du så lavet meget grin med danskere, og i forhold til, er der mange ting, der er sjove ved os danskere, når du ser det fra det perspektiv, at du står i USA på en bar, og du tænker, jeg skal bruge mig selv, og jeg er fra Danmark. Er der så meget materiale i det at være dansker?
Ja, altså, de synes jo, vi er sygt interessante. De er jo alle sammen sådan, such a unique perspective. Oh my god, you're Danish, that's awesome. So, so unique and European. Og de aner ikke, hvor man er. De tror alle sammen, vi er fra Amsterdam. De tror alle sammen, vi er hollænder af en eller anden grund. Men danskere, føler jeg, havde meget power at fortælle om. Altså, hvor man kan fortælle om altså, ydmyghed. Det er jo, når man fortæller om vores ydmyghed og den måde, vi... Altså, vi kalder det jo jantelov. Og når man prøver at forklare dem, hvad janteloven er, så synes de, det er sindssygt positivt. De synes, amerikanere er sådan helt... Ej, det lyder rart. Altså, så... So you're telling me people don't bullshit? altså det er sådan, for dem lyder det bare som et eller andet utopisk, du ved, hvor vi bare betaler for med sandwiches i baren og krammer og kys og går og synger sange i gaderne. Det der med, at når man forklarer, når vi stoler faktisk ret meget på hinanden, og så hvis du skal handle noget på en café, så kan du ofte bare sådan tage din kaffe og så gå ned og sætte dig, og så går du bare op til sidst og siger, hvad du har købt, og så betaler du. Sådan. De er jo, hvad? Altså den tillid, vi har til hinanden... det er jo ret sjovt at fortælle om, fordi de kan slet ikke forstå det.
Og det er jo sådan en ting, det tænker man ikke nødvendigvis over, når man er her i Danmark. Det er jo sådan de der kulturelle forskelle, som jeg tænker, der er nok meget materiale i det.
Ja, uden tvivl. Og særligt, hvor lidt, altså jeg fandt ud af, hvor dansk jeg er ved at komme til USA. Det der med, at jeg taler også om i showet, at jeg kan ikke indrømme, når jeg er i USA, jeg kunne ikke indrømme, at jeg klarer det godt i Danmark. Altså, det, hvor modsat rettet det var, jeg troede jo, jeg var god til at snakke og føre mig frem og sige sådan, nej, jeg er god nok og sådan noget. Men da jeg kom derover, jeg kunne slet ikke. Jeg kunne ikke engang have det, når folk roste mig og sådan noget. So you're a big star. You must be a huge star in Denmark, since you're here to do stand-up. Og så var jeg altid sådan, oh, I try my best, you know. I'm just happy to be here and, you know, happy. Happy Danish guy.
Ja, sådan lidt lallende. Det er sådan, man er, ikke?
Lidt altså... lallende, selvudslættende, hvor amerikanere kan jo bare, altså... tale alt op. Jeg fik jo nogle fans decideret derovre det selv. Jeg ved ikke, nu taler vi jo meget internt, fordi du har været inde og se showet, ja, men der, hvor der er de der dudes, der laver en open mic kun for at få fisse.
Ja, der er et klip der, hvor de taler meget om grunden til, de er det. Grunden til, de laver stand-up, det er så, der kommer damer.
Ja. Det er så skrækkeligt. Mens jeg bare, du ved, satser alt og bare vil så gerne have min karriere til at virke, så er der bare sådan nogle dudes, der bare I try to do it for the sex, og bare sådan fede idioter. Ja. Men der er faktisk en, der sidder til det show, der er et klip af, som så mig på et andet show en uge før det, og var sådan, dude, you're a goddamn star. What are you doing here? I love the stuff you're doing. Og så begyndte han sådan, det blev min fan, så han sådan under, han tog sine venner med ind og sådan, I skal tjekke ham med, dansker og irlænderen, han er fucking vild, mand. Så det var jo sådan en støtte, jeg tror, den altså, Det er der altså få danskere, der vil gøre. Det tror jeg altså ikke. At vi på samme måde bare vil en eller anden på en bar. Ej, du er geni. Jeg elsker alt, du laver. Hvor er du fed, mand. Du bliver en stjerne. Hvornår skal du optræde igen? Så tager jeg mine venner ned og ser dig. Sådan, det har jeg altså svært ved at se for mig sker på det niveau.
Men så kan man jo i USA, der er de jo også kendte for at give fans der navne, tænker jeg. Altså Benedict Cumberbatch, skuespilleren, hans fans hedder Cumberbitches.
Ja, Cumberbitches.
Og jeg tænker bare, hvis du nu altså slår mega meget igennem i USA, så kan du også have nogen, som du navngiver. Jeg ved ikke, hvad de så skulle hedde.
The Tell Bitches.
den er noteret. Så kunne det være, at gruppen den bliver stor lige pludselig. Tell Bitches.
Tell Bitches. Ja. Ej, det er ikke dumt.
Jeg kan jo høre, vi kan blive ved med at tale, Simon. Jeg tænker, vi tager en lille pause, og så lover du at blive hængende lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske komiker Simon Talbot, som er ude med sit fjerde one-man-show, der hedder Make Denmark Great Again. Og Simon, før pausen, der talte vi jo egentlig lang tid om det her show, hvad det handler om. Og det handler om det her med, at du forsøgte at rejse til USA og prøvede at slå igennem derovre. Og jeg vil ikke afsløre, hvordan det gik for dig derovre, fordi en del af showet handler jo netop om, hvordan det gik. Men jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om en af de personer, som du har set op til, sådan rent komiker-wise. For jeg har nemlig hørt dig sige, at du godt kunne lide komikeren Louis C.K., og det har været en af dem, du har set meget op til. Og det er jo en komiker, der tilbage i november sidste år erkendte, at han havde udsat adskillige kvinder for sexchikane. Og jeg tænker, når man er en komiker, og man tænker på håndværk, og du er en, der ser op til ham, påvirker det så dig som komiker, at en komiker, han har gjort noget væk fra scenen? Påvirker det den oplevelse, du har af hans stand-up?
Det gør det helt sikkert. Altså, man har jo et billede af, særligt som komiker, gør det jo rigtig meget, når du kommer på scenen, at publikum kan lide dig. Det er jo det, jeg har erfaret på første hånd, at hvis jeg går ned på et show i Danmark, og der er nogen, hvis jeg siger, nogen i publikum ved, hvem jeg er, så er der også sådan en, vi har nogen, så Simon tager mig, så, nej, og så er de sådan, nu vi har bestemt os for, ham kan vi godt lide. Hvor hvis de vidste, at lige end det sad jeg og grabbede en eller anden by the pussy nede backstage, ja, så ville det være sådan en, okay, hvad? Altså, man kan ikke lade være med at lade det flyde ind over. Det sagt, så er jeg jo stadig så stor en nørd, at jeg elsker hans stand-up. Altså, jeg er jo heller ikke, Roman Polanski er måske heller ikke den fedeste person i verden, du ved, altså, og mange musikere, R. Kelly, jeg kan stadig høre Remix, ved, The Remix til Ignition, og have en fest, og lige prøve at ignorere det der med, at han tissede på en 14-årig på et hotelværelse, det er da ikke, altså, det er ikke super sympatisk.
Nej.
Så det er sådan en, selvfølgelig påvirker det, hvis han ikke havde gjort det, og bare var, hvis Louis C.K. var kendt for at være Tom Hanks venlig, så vil jeg jo elske ham endnu mere, og også på scenen. Men det sagt kan jeg jo stadig godt se, at hans materiale er stærkt, og jeg gad faktisk godt se ham lave stand-up i dag. Jeg vil gerne se noget af hans stand-up. Jeg vil stadig have det mærkeligt med at købe hans ting, ja, ligesom når jeg går ind og ser, hvad fanden er det? Hvor er det pinligt? Jeg laver en film om året. Kom nu.
Instruktør, eller?
Ja, instruktør.
Woody Allen?
Woody Allen, for helvede. Yes. Ej, den var helt væk. Jeg har også set alt hans gamle LP'er med stand-up og sådan noget. Men Woody Allen var jo også sådan noget, du ved, ikke? Så bliver han lige gift med sin adoptive datter og sådan noget. Det er ikke sådan sindssygt sympatisk.
Nej.
Så,
men du kan godt abstrahere fra manden kontra det, han ligesom...
Det føler jeg...
...lever på scenen.
Nå, men det kan man jo ikke 100%. Det er jo ikke et...
Nej.
Jeg siger ikke, at det kan jeg. Og det kommer også an på, hvor klamt det er. Altså, det er jo... du ved, jeg ville nok have det sværere med at arbejde sammen med Harvey Weinstein end Louis C.K., men jeg vil stadig have det underligt med at arbejde sammen med Louis C.K., fordi man ved, han har gjort nogle ting, der ikke er gode, men altså, det er så... Jeg vil ønske, der var et entydigt svar på det her, hvor jeg bare siger, jamen, jeg kan godt abstrahere og så bare kigge på kunsten. Den hat kan jeg godt tage på, og så sidde og se på joken og sige, okay, som fagmand, fantastisk struktureret, og jeg sidder og går sætningerne igennem og kan se, okay, de ord, han kunne ikke have hævet flere ord ud af den præmis, og hvor er det skarpt formuleret, det der. Men det er jo en samlet pakke, hvor jeg ikke kan lade være med også lige at tænke, kan du ikke lade være med at gøre det?
Ja.
Jeg har jo hørt, at han er begyndt at lave stand-up igen.
Ja, jeg tror, det var i sidste uge eller for 2 uger siden, ja, kom frem, at han havde været på en open mic, og han fik, altså i hvert fald i medierne, så lød som om på overskrifterne, at folk var ikke vilde med det, altså at han dukkede op igen så hurtigt.
Ja, men jeg tænker også, at det, han skal nok have noget mere tid til at komme væk fra det, og så skal han åbne på den mest... Altså, der er så meget pres til det første sæt, og det bliver så svært for ham at udvikle, fordi han bliver nødt til at italesætte det. Ja. Og altså, det der med, at alle hans aller værste skeletter, de værste dæmoner ved ham, er bare blevet trukket rundt ud i offentligheden foran hans børn og kone og alt muligt. Ikke? Altså, ja. Den er ikke god. Men jeg ville også synes, det kunne være griner, hvis han bare gik på og slet ikke lavede noget om det. Så dolphins! Bare åbne for... Nej.
Ja, det ville være,
helt fucked.
Men når vi snakker om det her med personer, eller sådan, hvem man er i medierne kontra man er på scenen, er det noget, du tænker over, hvordan du er, når folk møder dig på gaden? Og sådan, er det noget, du tænker, at jeg vil gerne være sådan her, fordi så forventer de det her, når jeg er oppe på scenen?
Ja, altså, det tror jeg, alle mennesker gør i en vis grad, at man gerne vil være glade og positiv og gøre folk glade og sådan noget, ikke? Det er jo noget, jeg går meget op i. Det er ikke svært for mig, føler jeg. Jeg føler, at jeg er sådan her, som jeg er nu. Og det er nærmest blevet nemmere for mig med alderen at bare stole på, at jeg er fin nok. Og hvis der er en, der overskrider min grænse i byen eller et eller andet, bare kommer op i mit ansigt eller ind imellem, du ved. Jeg har prøvet, hvor man bare står to venner og snakker, og så der bare kommer sådan hovedet ind imellem og sådan noget. Nå, det er sgu, der siger mig, Dalbot! Jeg bare sådan, gå lige væk. Ej, det var meget voldsomt, det der. Jeg står faktisk lige og prøver at snakke. Kan vi lige vente til efter, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Så jeg synes ikke, at jeg skal kæmpe for at tage en eller anden persona på, fordi for det meste er jeg bare glad.
Og det er der også grund til, fordi du er ude med dit show, Simon Talbot, der hedder Make Denmark Great Again, som har fået gode anmeldelser. Altså, man kan bare se i BT, der har den fået 5 ud af 6 stjerner. Det er mega flot.
Tusind tak.
Hvordan reagerer du på anmeldelser?
Jamen, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg er fuldstændig ligeglad. Det er jeg desværre ikke. Så i den her omgang har jeg faktisk bestemt mig for, i løbet af de anmeldelser, der er kommet ind, der sagde jeg faktisk til mine pressefolk, I skal ikke fortælle mig om anmeldelser mere. Fordi jeg sad og læste dem, og jeg var så ustyrlig, mere uenig, end jeg har været mange andre gange. Altså, det var nogle, hvor jeg havde fået 4 stjerner, og det er jo super arrogant, at jeg føler, at jeg burde fortjene mere, ikke? Men altså, jeg synes, det her show er klart det bedste. Jeg har også fået 6 for det. Yay! Og passer, stjerner, ikke?
Ja.
Men hvad hedder det? Ja, som I kan høre, det er meget 6 stjerner humor her omkring. Jeg har også fået 6 for det! Nej, men hvad hun lavede... der fik jeg nogle anmeldelser, som var sindssygt modstridende. Altså, hvor den der dokumentarelement, du fortæller om, at i mit show har jeg jo nogle klip fra USA, hvor jeg viser, hvor jeg er ude og optræde osv. Og der var en anmelder, der sagde, at det var fuldstændig fremragende, og det er et fantastisk element, og det ville han gerne have set mere af. Men stand-up'en var lidt sådan, mæh, så derfor ned på 4. Og så en anden anmelder, jeg fik 2 timer senere og så den anmeldelse, som var, at... stand-up'en var sublim, fantastisk, men det, der trak ned, var den der dokumentarelement, fordi det føltes som at blive tvangsindlagt til en familiemiddag, hvor man skulle sidde og se videoer fra ens familie, hvor jeg sad og læste dem og tænkte, jeg kan ikke lide, at jeg sidder og bliver sådan, nej, fordi kan de ikke se, at det her, det er den her folk, jeg kan ikke lide den, jeg bliver,
nej.
Hvis du forstår sådan, at lige pludselig så sidder jeg, og det er sådan nogle dårlige sider af mig selv, der sidder og fodrer og læser anmeldelser. Og så efter det, så, du ved, inden jeg havde fået sagt nej, så skrev min mor til mig, hey, du har fået 6 stjerner i den der teateranmeldelse, og du har fået 5 stjerner. Hvor hey, se bare, det flot der, hvor jeg sådan, okay, tak, dejligt at høre.
Men er det så svært at tage det på sig igen, når man ligesom har sagt, jeg går ikke op i anmeldelser?
Jamen, så bliver man jo desværre glad igen, ikke?
Nå, altså, ja.
men forskellen er, jeg er ikke gået ind og læst de der positive heller, fordi jeg gider ikke læse deres... Altså, hvad er det, hvilket element kunne jeg lide, hvilket kunne jeg ikke lide, og sådan noget. Fordi det er den del, det der med at sidde og sådan, enten så er jeg sådan, ja, jeg er et geni, eller også så tænker jeg, kan de ikke, nej, det var ikke det, jeg mente, eller gud, var det der misforstået, og sådan.
Ja.
Og så sidder man jo og sammenligner med sine kolleger, som er sådan, hvad fik han? Okay, hvis han fik 3, eller han fik 5, okay, og hvad fik jeg så? Og det kan jeg ikke lide. Og så bliver det sådan noget, hvor man ønsker, at ens gode venner ikke klarer det lige så godt som ens selv, som jo, altså sund konkurrence er jo en del af livet. Det er jo en god ting. Det er jo ikke det. Du står også herinde og tænker, jeg skal jo klare det her radio. Hvis jeg lige laver det bedste interview i dag, det kunne være fucking fedt.
Ja, så vinder man en pris eller et eller andet.
Ja, ja, ja. Det er mig, der er god og sådan, ikke? Det vil man jo gerne.
Ja.
Men hvis du decideret sidder og bare holder det op og sidder sådan netpicker dine kollegers radio, ej, det var også dårligt. Ej, jeg er også enig i, at det der var elendigt. Det er bare en forkert side. Det er noget forkert at opfostre i sig selv. Og så så jeg også den der BT-anmeldelse, der jeg så kun overskriften med sådan noget over, altså de havde lavet en 3-1 anmeldelse af Fuglendorf og Ruben og mig, og så skrevet sådan noget komikerkrig, var der på forsiden, hvor man bare tænkte, ved I sut pik i helvede, altså hvor er det dårligste journalist i. Jeg ved ikke, om journalisten hører med, men hvis han gør, du burde skamme dig, føj for satan.
Fordi man kan ikke sammenligne det
for det. Jamen, hvad er det for en komikerkrig? Vi er gode venner, vi er bare på tur samtidig. Hvad er det for noget? Post Malone og Kendrick Lamar i åben krig, eller de er begge to på Smukfest, så det er lidt det samme som at være i åben krig.
Så der er forskellige stand-up shows, man kan se, og jeg har været inde og se Simon Talbot.
Nu
har
det lidt for ærligt.
Det er helt i orden. Men uanset hvordan man vender og drejer det, tænker jeg, så når man starter på et stand-up show, så bliver det vel altid bedre. Ikke fordi jeg ikke siger det godt til start, men jeg tænker sådan, at man arbejder jo på det, og man bliver ved med at forbedre. Så oplever du, at det bliver bedre hen ad vejen, eller tænker du, det piker, når vi starter?
Det bliver klart bedre. Det synes jeg, altså hvis... Det er fantastisk dem, der køber billet i starten, men vent. Altså det... ja, fordi man bliver tightere, det vil sige, der er færre fyldord. Man er hurtigere i hovedet, fordi du kan din tekst bedre, 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 bedre. Nu lavede jeg altså testshows mandag, onsdag, fredag i en måned inden premieren, så jeg følte, jeg var der. Men showet udvikler sig jo også. Altså jeg kan jo godt lide at... Jeg har jo sat mig for at skrive lidt hver aften, så inden jeg... Altså, hvis jeg prøver at lave en lille ny joke hver aften, og jeg laver også noget impro i... Hvis det opstår, så plejer jeg sådan bare at have tid. Jeg vil gerne lave tiden til at prøve at snakke med publikum og se, hvad der sker. Så der er aldrig et show, der er ens. Men det bliver bedre. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og på den opfordring, der kan man altså gå ind og se showet. Det hedder Make Denmark Great Again, og med det, Simon Talbot, tillykke med showet endnu en gang. Og så håber, du får en rigtig god tur med det.
Det gør jeg, og jeg er i operan næste år, februar. Kom ind og se det. Det er jeg også super stolt af.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.